Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda tõelist puhast vaimsust. Ning oleme siis eetris mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja kus me siis eelmine kord poolele jäime?
No siin tehniliste viperiste järgi on see juba vist katselt teine või kolmas kord, kui me üritame seda saadet lindistada, nii et tundub, et kellegile see teema pakub väga huvi. Eelmine kord me jäime pooleli teemal UFO-d ja sellega seonduv, et Hannes, äkki see...
Kuule jah, paisab, et UFO-d on selline teema, mis ei taha mitte üks teps kuidagi eetrisse jõuda. Ja selge, kuna see on teema, mida ei tohi niimoodi rääkida.
Siis tuleb seda uuesti rääkida.
Siis seda tuleb veel uuesti rääkida ja nii kaua räägime, kuni jõuab kohale. Ühesõnaga jõuab meie sõnum inimesteni. Ja võibolla hakkakski siit rääkima sellised asju, et noh, hästi palju on igal pool juttu, et ufot röövisid ära. Noh, seal üks nõid ütleb, et ufot panid minu sisse mingid tervendavast kristallid ja nüüd ma sain tervendajaks. Noh, siin teine nõid on suur kosmosesõdalane, kes sõdib kogu aeg ufodega. Noh, ütleme, ta ühiskonna kodanik, kelle, kes vaimsust midagi ei tea, mõtleb, et kuule, et see on täiesti uhuu jutt, mis nad räägivad. Aga mina kui nõid, ma mõistan, mida nad räägivad. Aga mõtleksin niimoodi, et need pildid on pildid, nägemus on nägemus. Ja ma nende piltide kohta vastu vaidleks. Aga see, kuidas tõlgendatakse, see on nii, et oia, kahe käega peast kinni. Ehk ütleme niimoodi, et naisaspekt ehk pilt on okei, aga meesaspekt on täiesti olematu. Ja noh, võibolla analüüsiks neid olukordasid täpsemalt, mida nemad siis näevad või millega nad siis tegelikult tegelevad. Sest noh, siin on nagu tõde seotud ära valega. Ja siin ma alati ütlen, et noh, siin pole ju mitte midagi teha, et noh, meil on vaimsus primitiivne ja järjest primitiivsemaks ta läheb, nii nagu on ühiskonnas, aga inimesed, noh, valasti nad teadsid, mõtlesid, aga järjest primitiivsemaks läheb, sest internet mõtleb nende eest vanasti, kui oli vaja midagi teada, inimene uuris, jättis meelde, nüüd ta googeldab ja Facebook annab kohe alati vastuse või Google, või siis Wikipedia või noh, mis seal kõik seal on, noh, annab vastuse. Aga läheks siis sellisele teemale nagu ufod. Noh, me teame, et siin on üks kõva mees, noh, mainime ka nime, näiteks Aigar Säde, tutvustab ennast igal pool ufodega võitlejana. Noh,
kosmosesõdalane.
Noh, kosmosesõdalane. Noh, kõik on väga tore ja tema võitleb ufodega. Noh, mina võtan ka sama laine pikkusa, näen, on ufod, kettad, on. Aga nad on nagu teiselt sagedusel, nad ei ole füüsiliselt. Neid, vaata, noh, inimesed arvad, et kui on ufo, siis on kuskil muud planeedilt. Noh, mina vaatan ja vaatan, noh, ei ole muud planeedilt, et oled kuidagi siit sammast. Nagu meie maa pealt, noh, ei ole nad kuskilt kosmosest või mingit teiselt planeedilt. Ja ma arvan, et kui oleks noh, tõesti mingisugune kõrgem olend, kellel on ufod, no ma arvan, et need ei astuks meiega kontakti või noh, seal oleks hoopis midagi muud. Noh, hakkad uurima, mis asi see ufo siis on? Noh, võtad siin teist nõida, Ridala Hardi. Räägib, et tema maja kohal on ufo, see annab tale head nõu. Öelge mulle loogiliselt, miks peaks mingi teise maailma mingisugused kodanikud lendama siia mingi suvalise maja peale ja hakkama siis tale nõu andma? Ma arvan, et nad ei saakski meile nõu anda, sest nendel on oma kultuur, oma ütleme elustiil või oma isegi teistsugune orgaanika ja kuidas nad saaksid meile nõu anda, nad ei oskaks. See on täpselt sama tark, et kui me läheksime nüüd sipelga pesa peale, valime ühe sipelga, hakkame talle nüüd nõu andma. Et noh, selge on see, et selline käsitlus nagu inimesed arvavad käsitleda, on täiesti idiootlik. Aga kui me vaatame nüüd natikene asja teise pealt, et pilt on pilt ja see on energia ja see energia võtab meie ajus lihtsalt sellise vormi, siis saame me juba natikene teistsuguse aru saama. Ja noh, mina olen ka niimoodi läinud nende sageduspikkusele tõesti. Need kettad annavad informatsiooni, ma olen täiesti nõus. Neid ketastega saab sõdida, ma olen täiesti nõus. Neid kettaid saab õhku lasta, ma olen täiesti nõus. Ja siis on tekib küsimus, mis nad siis tegelikult on. Et selge on see, et nad ei ole maavälised plekikolakad, mis siin hõljuvad meie kohale. Ja kui hakkad analüüsima, et kuidas ma nendega tegelen, küsimus on mõtlemises. Kuidagi oma mõtetega ma saan neid ufosid mõjutada. Järelikult on nad mingid programmid, mõtteprogrammid. Ja vaata, teadlastel on olemas üks selline, väga selline mõiste nagu meemid. Et ühiskonnast liiguvad meemid. Ja meemid on selline nagu mõttemudel või mõttemuster, mis levib inimeselt inimesele. See oleks nagu, meem oleks nagu arvuti tark vara või. Et arvuti on nagu selline riistvara kobakas ja siis paneme mingi programmi ja siis arvuti hakkab selle programmi järgi käituma. Ja need ufod tegelikult ei ole mitte midagi muud, kui mõtte programmid. Ja vaata, kui me nüüd teadustame, et mis nad tegelikult on, siis läheb pilt väga-väga selgeks. Jah, kui ma vaatan nüüd Aigarsädet, tema võitleb ufodega. Tegelikult ta võitleb mõtteprogrammidega. Täiesti õige, mina võitlen ka ühiskondliku mõtteprogrammidega. Aga nüüd on küsimus, et vaatan, et temal on mingi suur action, ilge andmine, tulistamine, noh, särgid, värgid. Mina lihtsalt plõks pole, plõks pole, plõks pole. Aga nüüd on küsimus, mis? Miks Aigarsädel on nii palju vaja võidelda? Minul praktiliselt niimoodi nips ja läid, nips ja läid. Aga kui me defineerime, et UFO, eks see ketas, on mõtteprogramm, siis loomulikult tuleb mingi loll mõte pähe ühiskonnast. Noh, näiteks armasta neegrid. Noh, Aigarsädel lükkab seda mõtet eemale. Noh, ma ei taha neegrid armastada, ma tahan ikkagi valget inimest. No ma tahan ikka valget naist armastada, ma ei taha kurat neegrid. Lükkab seda eemale. Aga vaata, kui siis endal ei pane programmi, siis on niimoodi, sa lükkad, aga see tühik jälle tõmbab. Nii et ta on nagu hädas, ta ongi kogu aeg võitluses. Lükkab ufo teemale, siis see tuleb jälle peale. Aga kuidas mina käitun? Ma panen sellel käitumisel enda mõttemudeli. Ma ehitan nagu enda programmi. Ja vaata, loodusseaduses on see, et kui sinu tühik on täidetud, siis sinna ufo ei saagi tulla. Ja ongi kohe plõks ja plõks on läinud. See ongi see, et ma ehitan ise endale kirje, ehk mõttemudeli, ehk mustri, kuidas ma käitun. Ja kui see on mul valmis, siis see enam võõras meem ei puuduta mind ja ufod kardavadki mind. Ehk ütleme niimoodi tihti peale, ma näen, et ufod kardavad mind. Aga see on vaimne pilt. Aga tegelikult on niimoodi, et võõras mõte ei saa minule pähe tulla. No, seda tähendab seda, et nagu mis ühiskonnas, no, ma olen ka siin natukene mõningate meedia inimestega kokku puutunud ja ütleme ka nõja saatega, seal oli üks väike probleem. Nendel oli suur probleem, et minul on alati kogu aeg oma arvamus. See oli tegelikult väga tõsine probleem nendele. Aga see ongi, et kuna minul on oma arvamus, siis ei saa nende arvamused mind mõjutada. Ehk kui minul on oma arvamus, siis minul on endal ufokettad. Noh, keegi muu võib näha minu arvamusi ka ufokettastena. Siis nende ufokettad on sellised lahjemad, ei saa tulla mulle lähedale, siis ongi probleem, et noh, kui nüüd Aigarsäde vaataks näiteks mind ja siis ütleme nii nimetatud selle meediategelaste tegelasi, eks seal mentaaltasandis, siis ta näeb, et ilge reig ufode sõda, et noh, mul on mingi ufo baas, siis tulevad teised ufod, kes ründavad mind ja minu ufod lasevad nende ufod kõik õhku. aga tegelikult on ta väga lihtne. Nendel on mingisugused lollid arvamused, need ei jõua minule. Ja nii lihtne see ongi tegelikult, see kosmoste sõda.
Aga nüüd küsimus, et kas kõik ufod on nagu oma olemuselt nagu vaimsed, siis ma mõtlen, et olemus on siuksed nagu sündmusi, kus on nagu massilised ufode nägemised, kus väga palju inimesi korraga mingisuguse ala peal, aga nad ei ole seotud oma vahel, näevad ufosid.
Aga vaata, seda nimetakse ka masspsühhoosiks. Me ju tunneme ju seda väga hästi. Läheme näiteks seal Jehova tunnistate juurde. Üks sepp, seal midagi kaagutab ees ja kõik tunnevad, kuidas Jumal arm nendesse siseneb ja nad kukuvad pikale. See on masspsühhoos. Ja meem, see ongi, et see meem tuleb inimestesse paljudesse. No alati jätame võimalus, et äkki kuskil tegelikult oli midagi. Noh, ma ei saa ju nüüd öelda, et neid füüsilise ehk päris ufosid pole olemas.
Ma mõtlen, neid ufosid on ju filmitud ja pildistatud, et mingisugune siuke materjal on nende koht olema.
Vah, kui oleks juba filmistud ja pildistatud, siis võib tõen olla. Aga vaata, me teame, et väga palju ufod on tegelikult võltsingud, mis on teha. See on ju kõik kohad on võltsingud täis. Ja noh, vaata, ma tean isegi sellist fenomeeni, et me näeme keravälku. Ja kui me pildistame keravälku, ta ei jää pildile.
Ongi nii või?
Ja, et ta on nagu mingisugune, kas ta on mingi laeg, mis mõjutab kuidagi meie aju. Niimoodi, et me seda näeme. Aga kui pildistame, siis pildi peal ei ole. Ta ongi nagu, ütleme, mis see keravälk on, ta on mingi elektrilaeng. Vaata, elektrilaengut sa ei saa pildistada. Aga see elektrilaeng mõjub meie ajule niimoodi, et me näeme teda.
Vaata, kuvitav.
No aga siin on nagu siuke nurk ka, et põhimõtteliselt nagu see võidakse ju luua illusioon inimestele meelega, nagu kuna fotoga saab teha mis iganes ja teiseks nagu reaalselt ongi võimalik seda filmida, sellepärast, et ameeriklased nagu oma suure selle sõja tehnikaga ongi loonud nagu nii-öelda kunstufad ehk siis sellised lennukid. Nagu osa nendest on muidugi teada, mis näidatakse rahvale, aga ägedamad lennukedega siis neid eriti ei näidatagi ja võidaksegi neid filmida. Ehk siis teiste sõnadega nagu põhimõtteliselt luuaksegi inimesele meelega see illusioon, nagu et on nad olemas ja siis saab hästi nagu neid ühiskonna mudeleid ka sisse toppida inimestele, et nad ei omaks võtaks.
Ja ise nagu uurin natukene ka seda UFO ja paramaailma ja... Ja kus see ufode legend tänapäeval üldse nagu sellisel kujul alguse sai, et noh, lendavad taldrikud ja tunnukad, ne oli Ameerikas siis, kui see Roswelli asi juhtus. Ja et noh, et kukkus ufo alle ja nii edasi, aga mis siis nagu lõpuks tuli välja, oli see, et ameeriklased ise mõtlesid selle legendi ufodest. Sest too hetk toimus see tuumapommi ralli, et kes saab esimesena valmis ja kui kiiresti venelaste vahel. Ja et mitte näidata seda, et nad on oma nagu uuringus jõudnud nagu võrdlemisi kaugele ja et nad natukene ka nuhivad venelaste järgi, nad otsustasid, et nad loovad legendi ufodest. Et see on tegelikult täiesti teadlikult loodud legend maavälisest mingisugusest lendavatest taldrikutest, kes tulevad meid päästma.
Ja.
Et selle jaoks, et lihtsalt, et nagu, ütleme, rahvas või massis tekitada nagu mingit segadust ja mingit värki ja natuke varjata siis oma tegelike plaane.
Sellesse kurb asi ongi, sest et kõik need inimesed, kes siin räägivad ufodega, ufo kogemustega, jõuama kahjuks... Kahjuks ikka otsapidi, et see on mingi meemide värk ja et seal ei ole maavälise eluga mingit pistmist. Vaata, ma ei saa väita, et seda pole olemas, aga ma ei ole kohanud mitte ühtegi sellist asja, mida ma ütlen, vaat see on maavälist päritolu. Mul puudub see kogemus. Ja nii kaua, kuni kogemus puudub, ma kahjuks ei saa öelda, et jaa, ufot on olemas väliselt. Ma ei saa. Mul peab olema kogemus. Sest ütleme niimoodi, et ega ufod kuuluvad ju täpselt samasse klassi, nagu mõni inimene suhteb jumalaga ja mõni suhteb päkapikkudega ja nad kõik kuuluvad sinna. Ainult, et lihtsalt ufod on mentaaltasandi mõtteprogrammid ja nii tuleski ka neid defineerida. Et selles suhtes ma nagu ei ütle, et nende nõidade nägemispilt on vale. Pilt on pilt, see on informatsiooni kandja on pilt. Aga see, et nad tahavad olla nii kõvad mehed, et sõdivad ufodega, vaat see on juba haigus. võta seda asja, isegi kui nad räägiksid, et ma sõidin ufodega, see ka mind ei häiriks, kui nad sinna ütleksid, et need on ühiskonna meemid. Ma saaks kohe aru, siis me räägime pildi keeles, kõik on okei, aga kui nad tõesti usuvad mingid maaväliseid tullukaid, noh, vaat siis mul tekib selline küsimus, et kuulge mehed, et noh, võiks nagu asjasse ikka süveneda ka, et mis te näete või mis te teete.
See on muidugi väga suur maailmavaateline erinevus sinu käsitlusel ufodest ja ühiskonna inimese omadelest. Vada sinu käsitlus on nagu, jumalik on just õige sõna, aga kui on nagu, kui sa koged midagi, sa saad aru sellest, et see on nagu mõnes mõttes sina, kes seda kogeb ja sinul on õigus muuta seda. Et see, kui sa koged nagu seda ufod, siis see on nagu mingisugune
informatsioon
ja sinul on õigus ise leida lahendus, kuidas selle informatsiooniga läbi käia.
Ja.
Mitte see, et kui on ufod, siis ma nägin tähesodade filmis, nendega tuleb sõdida, nüüd hakkame tulistama.
Ja isegi kui sa sõdid, siis sa pead välja mõtestama, mis asid on kõigepealt. Ja kui sa mõistad, et mis asid on, siis sa saad ka võidelda. No. Ja vaata, võitamiseks tuleb teine kord, on võitamine nii kaval asi, et sa ei pea üldse nagu olema agressiivne, vaid ehitad ennast ja siis see kaob ära. Ja ufotega võitamisel ongi, et kui keskendud võitamisel on täiesti mõtetu ja nõme tegevus, ehita enda loomisele. Ja nii kui sa keskendud enda loomisele, need ufot kaovad ära su elust.
Isenes, siin on vist tõed ära, et konflikti võidab see, kes kiiremini areneb.
Just nimelt, vaat sellesse kogu võitja ongi, võidab see, kes areneb. Aga kui sa ei arene, muud kui võitad, oled kosmosõdril, lõpuks sa jäädki mingiks jobuks. No. Kõik arvad, et sa tuhu ja kiiksuga sepp. No, võtame näiteks siin teine nüüd. Ütleb, et temal on ufo katuse kohal ja see annab talle nõu. Ühte pidi vaatan, ütleb täiesti õigus, aga ma ei kiida seda heaks. Et see on, ufo on nagu mingi ühiskonna arvamus. Vaata, öeldakse selline mõistet nagu kollektiivteadvus. Ja see ongi selline kollektiivsete tõekspidamiste kogum. Ja nüüd tema siis sealt muud kammutab ühiskondlikku arvamust ja jaotab oma klientidele. Aga selle kohta ma ütlen, aga miks mina peaksin minema sellisele nõiale, kes ei räägi mulle mitte midagi uut, vaid räägib seda ühiskondlikku joga. Ma ei näe mõtet sellise nõia juurde. Kui ma lähen nõia juurde, ma tahan, et selle nõial oleks ikkagi oma nägemus, mis ei passeeru ühiskondlikule nägemusele.
No kas see ongi nagu, naisedki mõtlevad ju, lasevad mõtku sisse ühiskonnast mõtteid, võtavad siit, sealt, kerivad neid ja siis ongi see tagajärg, no. Mis sa ütlesid, et lõppkokkuvõttes ongi nagu pea täitsa segane ja...
No kuule selleks, et ufu, kes nõu saada, ma ei pea ridala hardi juurde minema, ma küsin naise käest, no. Sealt tuleb kogu aeg mul torust igasugust lollust, no. Nii et hoia ja keela.
Jah, ja siis sa saad vähemalt lahendada ja vaata, mis nagu naises toimub, et sul on vähemalt asjalik nagu lahenduseks ole.
Ja vaatu, hästi need nõu annavad need naised, kui võtta kahe käega peast kinni, aga neid ka juhendavad ufad seal. No. Ufa annab nendele head nõu ja siis nemad annavad ka, aga ma ei vaja selliseid ufo nõuandeid, ehk ühiskonna meemi, meemide tarkvara.
Ja nagu sa saate alguses välja tõid, et tasub nagu mõtiskleda selle UFO teema üle, et juhul kui nad on teiselt planeedilt kõrgelt anenenud sivilisatsioon ja siis tuli meile nõu anma, et meie kui inimene ka omast arust kõrgelt arenenud, et millal me viimati mingisugustele sitikatele või vihmaussile nõu andsime ja kuidas me üldse seda teha saaksime?
Just nimelt, kuidas me seda teha saaksime? Ei noh, me saaksime küll, no me teame, et näiteks mesilastel on oma keel ja tants ja me võime isegi aru saada. Aga kuidas meie nüüd seal mesilastel selgeks teeme? Tantsime ka seal mesilasena või?
No, siia tuleb lihtsalt juurde panna see paganlik tarkus, et madalam ei näe kõrgemat. Mesilane ei näe meid ju.
Ega ei näegi.
Kuidas me ufosid näeme, kui nad nagu nii kõrgelt arenenud ja ma ei tea, mis
asja? Me ei mõista seda nagu nii. Ja vaata, okei, ütleme niimoodi, kui ma tahaksin anda mesilastele nõu. Noh, kõigepealt ma uurin nende tantsu selgeks väga oli, aga kui mina nendele rääkima hakkaks, nemad ei mõistaks mind. Nüüd ma pean ehitama robot mesilase, täpselt sellise mesilase nagu nemad, panema sinna pesasse, kes seal tantsib. No. Nii et järelikult selleks, et tufad meile nõu saaksid anda, ehk ma võtan teise tähted, peavad nad ehitama mingisuguse inimeselaadse oleti, kes hakkab siis noh, ütleme inimestega suhtlema. Aga öelge mulle, mille kuramuse parast nendel on vaja sellist jama teha? No vaata, meie ei lähe ju mesilastel või sipelgatele nõu andma, noh. See on aju vabadus.
No kui see nii oleks, siis küll jah, aga tegelikult kui reaalselt nagu hakata mõtlema, kas siis meie nagu galaktikas üldse on veel kuskil elu?
Ei, no see on ka hea küsimus, sellepärast, et kui mina vaatasin loodust ja ma tean, et on erinevad kihid, üks on nagu aine loomise ja teine on elu loomine ja minu mõelest see tegelane, kes siin, no ütleme, universumi direktor, ta suudab ainet luua, aga tema elu loomise tasand on kahjuks planeedi tasand ja mul on nii kuri kahtane tunne, et universumis tänapäeva seisuga saab olla elu ainult ühel planeedil. No, see on, kuidas mina olen niimoodi neid asju uurides jõudud tulemusele. Et mina näiteks ütlen hüpoteesi, et see on väga suur tõenäosus, et me oleme ainukene orgaaniline planeet. Et, no, võibolla virtuaalselt kuskil on, aga ma pean siin silmas orgaanilist kui sellist vormelit nagu meil. Me võime täiesti olla üksinda. Aga ma tean, et kui ma selle mõtte vormeli välja käin, siis see ehmatab inimesi nii ära, et nende teadusi taha seda vastu võtta. Ja ma arvangi, et vaata, praegu on ju meil see parasiitsüsteemi probleem. Ja ma kahtlustan, et loodus või noh, universum tahaks nagu elu laiendada. Et ta tahaks minna ühel planeedit juba mitme planeedile, aga see parasiitsüsteem ongi takistus tänu parasiitlusele. Ehk ma nüüd jälle ironiseerin, ütlen tänu kristlusele, tänu Allahile ja veel siin, kes teed siin on, tänu Budale, me ei saa liikuda, ütleme, teistele planeetidele. Sest nende jäik süsteem hoiab elu ainult ühel planeedil kinni.
Miks on inimkonnal ja inimestel selline soov alateadlik, et on olemas nagu teine elu ka peale maaelu, et on olemas, sest vaata seda on nagu tänapäeval seda käsitletakse nagu tulnukatena, et on kuskil kõrgem sivilisatsioon. Varem oli see nagu mõnes mõttes nagu taevas, et on olemas mingisugune koht, mis on veel parem ja veel kõrgem ja veel vingem kui see olemas olev siin.
Mudel ja palati. Aga vaata, see on jälle väga lihtne inimpsühholoogia. Vaata, vanast öeldi ka venelaste kohta, et igal pool on parem, mitte siin. Et noh, vaata, inimene ta ei vastuta enda ees. Ta teab, et ta ühel hetkel situb selle planeedi ära ja siis ta otsib nagu uut kohta, kuhu minna sitale. Ja vaata, nagu me tänapäeva füüsikaga teame, et isegi kui me tahaksimegi teistel planeetidele rännata, on see peaaegu võimatu. Et noh, me võime küll siit raketid välja saata ja need valguskiirusega, aga selleks on juba võibolla elu siin hävinenud planeedid, kui nad jõuvad teistele tähtedeni. Et ja kas nad nüüd jõuavad kohale, on seal tähesüsteemis elu või ei ole, me ei tea. Et selles suhtes on ta hirmutav ja vaata nii kaua, kui inimesed ei õpi, et need inimkonna tase ei tõuse nii kaugel, et nad enam ei situ oma ümbruskonda, vaata alles siis võib tekkida levimine. Ja ma kahtlustan, et elu tekib ühest punktist, nagu universum plahvatas ühest punktist, nii plahvatab ka elu ühest punktist. Ja tänase seisuga ta on ainult ühel planeedil ja siis ta peaks hakkama nagu laienema, et noh, kõigepealt hõlmab galaktikara ja siis võibolla veel edasi. Aga noh, see on selline teema, millest ma ei oska mitte midagi tarka öelda, tarka rääkida, need on ainult oletused. Ja vaata, kui ma teen oletusi, siis ma arvan, et tõest ma olen nii kaugel, et noh, see on lihtsalt ilus mõtte mäng ehk fantaasiamudel, aga ma kahtlustan, et elu peab arenema punktist noh, laiali. Vaata isegi, kuidas meie keha tekib, kõigepealt on seeme, üks rakk ja sellest rakust tekib keha. Tänu noh, võtame kas või inimkond, kõik on ühe DNA mustri pealt, kõik sellest levineb, inimesi on palju, et ikkagi elu peab lahvatama nagu ühest punktist. Et ma arvan, et kui oleks elu teistel planeetidel, siis ma oleks juba noh, olnud kuidagi teadlikud või mingisugune kontakt olnud.
Aga mida sa pead silmas nagu konkreetsemalt selle sittumise all, et inimene situb, et see on siis nagu nii vaimne kui maine?
No see tähendab seda, et noh, me muudame keskkonna mitte elu, elamiskõlblikuks. No, no minu mõelest väga hea, minge nüüd see meie armastatud neegrite ja siis sinna, no võtta, me kõik käime Egiptusest, no vaadake, terve see kõrb on rämpsu täis, vaata kuidas nad on, me kõik teame need kilekoti probleeme, ookeanide reostust, noh,
soode kuivendamine.
No, see kõik ju, noh, see ongi sittumine.
Rakettide katsetamine, see lõhuaugud ja nii edasi, aga kas nagu tegelikult ju sisu hakkab sellest pihta, et kõigepealt vaimselt situtakse nii öelda, et ehk siis ei areneta?
Eks ta hakkabki sellest vaimsest pihta, sellepärast, et noh, võtame kas võigi meie ka riigikogu, eks? Mida nad seal teevad? Nad tegelikult ainult situvad, keeravad majandust, korraliku majandust keeravad nad tuksi.
Isenes on nagu päris nagu huvitav probleem, et inimene oma nagu vaimse poolt tarvitab natuke erinevalt kui oma füüsilist poolt, sest noh, me ju ikkagi jälgime, mida me omale suhu topime, et kas me paneme sinna kive või paneme omale sinna mingid rohelisi, ma ei tea, kapsast või midagi sellist, mis on nagu kehale kasulik, et me kuigi palju jälgime seda, mida me sisse sööme, aga vaimselt see jälgimine null. Mingit tilulilu näeme kuskil, juba plaksutame. Ja. YouTube, igasugused, Facebookis keegi pani naljaka video, juba me vaatame, juba. Aga kõik see on tegelikult samasugune tarbimine meie mõistuse ja vaimse poole jaoks, nagu on söömine. Me topime endale seda sisse, mõtlemata, et sellel on tagajärg. See jääbki sul kuskile pähe. Sa kasutad enda ressurssi selle jaoks, et mingisugust tobedust endasse laadida.
No, lähmegi nüüd ufode peale. Selleks, et ise välja mõelda mingit tarkvarad, kuidas käsitleda. No, ütleme niimoodi, et selge on see, et kui ma elan kõrbes, siis kõrbe rahva tarkvara ei kõlba meile. No, toon väga hea näite. No, kunagi ammu sattus ka ühe tibiga ütles, et kuule, et kraani, et ära raiska vett. Et see on defitsiit. Mis kuradi lolli juttu sa mulle ajad? Meil Eestis ei ole vee probleemi. Aga see tibin võttis kõrbe mingi programmi ja tuleb nüüd siia sellega lehvitama. Ja selge on see, et need ülevoetud programmid ei kõlba. Aga meil ongi niimoodi, et aga import. Noh, näiteks meil on ju arvake ära, kes tegelikult meie alkoholi poliitikud ajavad. Meie alkoholi poliitikat ei aja meie eestlased, vaid Euroopa Liidus alkoholiga tegelevad minu mõelest kuskil, ma ei tea, mingi Iraani ja mingid sellised tegelased tegelevad. Aga need on hoopis teine kultuur. Noh, see on ajuvaba ja me muudkui importime sealt neid programme sisse, mis see toimi. Ja nüüd me näeme, mis on tulemuseks. Läti majandus sõitseb tänu Eestile. No. Ja vaata, see ongi see ehe näide, et ma võtan igasuguse sita sisse ilma, et ma analüüsiksin, et no, kas see elustiil üldse kõlbakski. Noh. Võtame niimoodi. No,
nagu... See on nagu kontekstist kisutakse välja, et kõrbes on probleem, et vette ei ole, see võetakse välja, järelikult mitte kuskil vette ei ole.
Jah, aga mõnes kohas on...
Kõrbes on palju päikest, meil ei ole üldse päikest, äkki see on probleem. Kõik ja. Eestlased on D-vitamiini defitsiidist, tegeleme sellega. Et kuidas
hakkame nüüd kõrbe rahvale D-vitamiini importima.
Jah, hakkame neile selgeks tegema, et nad ei tohi päikest nii palju tarbida.
Ei, me peame nendel seletama, et nad peab D-vitamiini sööma. Nendel on D-vitamiini puudust. Ma arvan, et nendel ei ole mitte mingisugust D-vitamiini puudust. Vaata, see ongi. Ja vaata, see näitabki inimesi idiootsust. Kui tema ei tea, et mingid programmid või tegevusjuhised on mingi keskkonnale mõeldud. Ja kui ta tahab nüüd mingist muust keskkonnast võtta programmi ja ta tahab seda programmi teises keskkonnas kasutada, see ei toimi. Ma isegi ei ütleks, et see programm nüüd kehva oleks, sest noh, veedefitsiidi, et vee kokkuhoiu režiimi programm on kõrbes õigel kohal, eks? aga no sorry, see ei ole siin. No.
Aga noh, ta toimib ju teistpidi nagu see tarbiv ühiskond, ehk siis nagu parasit süsteem, ehk siis valitsus ongi ju teinud seda siit, et on tarbibki ju tegelikult inimesi ja sellepärast ta need programme levitabki ju.
No läheme nüüd tegelikult. Ma ei tea, kas on ufodega niimoodi enam vähem räägitud.
Ma arvan küll, et ufoteema sai suht läbi käidud.
Lähme nüüd jälle selle järgmise teema juurde. Vaata see valitsus. Ja vaata, ma hakkaksin nüüd nii üks asja pihta. Tegelikult meil kõikidel on mingi tase. Ja ma võib-olla annaksin... sellised alumised tasemed annaks nüüd teile informatsiooni kätte, et on olemas tase.
Kas see on nagu arengutase?
Jah, arengutase. Ütleme väga konkreetselt tase. Tegelikult me kõik sünnime, me kõik oleme teatud klassis. Vaata, jälle on programm Indias. On klassisüsteem, mis on väga-väga paha. Meil oleme demokraatlik riik, meil klassisüsteem ei ole. Selleks, et klassid ära kaotada, peab inimene tegema ühte asja. Vaadake, me kõik sünnime klassi ja meil igal ühel on mingi vaimutase. Me oleme klassifitseerinud neid klasse, ori, alamklass, vabakodanik, juht ja vägilane. Rohkem ütleme inimestel klass ei ole. Ütleme tegelikult, kui inimkond kunagi, kui ta ära ei hukku ja kunagi areneb, siis ütleme tänas seisuga on võimalik saavutada 7 klassi. Aga reaalselt vormi poole pealt ehk naistel on maksimaalne klass on 5 ja meeste maksimaalne klass on 3 tegelikult. Ja nüüd räägiks nendest klassidest. Me kõik oleme sündinud mingisse klassi. Aga me ei taha olla seal klassis. Ja vaata, klass ehk tase on nagu vaimusammas. Te olete nagu mingi toru. Ja teie tase on nagu torn. Vaata, tihti peale me näeme vaimselt ka pilti igasugustest tornidest. Ja see torn on tegelikult, noh, ütleme, tase. Ta sümboliseerib alati taset. Ja vastavalt, kui kõrge su torn on, vastavalt nii palju ressursse või tegevusi sa saad kasutada. Ja vaata nüüd tulebki meil üks asi appi, tuleb parasiitsüsteem. Kui mina olen näiteks noh, alamklassist ehk teenenda personal ja tahan juhiks saada. Looduse järgi on see väga noh, pikk protsess, sa pead arenema. Aga parasiitsüsteem võib teha sinust kohe juhi. Ja kuidas inimene saab juhiks? Vastus on väga lihtne, lõhestamine. Ja lõhestamine toimubki, sa jaotad kõiki heaks ja halvaks. Ja see on nii kurb, kui ka see ei ole. Inimesed tahavadki, et nad lõhestuksid.
Ta saad sa natuke täpsemalt rääkida, mis see lõhestumine on? Et kas et see on nagu, seda käsitletakse nii natuke erinevalt, et mida see täpselt tähendab?
Lõhestumine tähendab seda, et näiteks ütleme, et mina kui inimene... Koostan mõtlemisest ja koostan tunnetest. No, ma koostan ka tahtest ja muud, aga võtame lihtsalt kaks asja, mõtlemine ja tunded. No, saad aru, need on keksid nagu inimesel käsi käes, eks? Sa pead nii tundma kui ka mõtlema.
Seda on, noh, et mõtlen üht, aga tunnen teist, on ju?
Vot, see ongi lõhestamine. Noh, näiteks võtame nii õistlar, ma tunnen, see on hea. Aga mõtlemine on saatanast, vaata meditatsioon, lükka mõtlemine välja, mõtlemine on kurjast, kõik halb tuleb mõtlemisest. See ongi klassikaline näide lõhestamisest. Sa mingit osa endast pead halvaks ja nüüd sa tõmbad ennast krõksti tükkideks ja nüüd sa hakkad kasutama ainult ühte poolt. Et noh, näiteks, et tunded on hea, see on õige ja nüüd mõtlemine on halb. Ja tavaliselt on niimoodi, et see, mis on halb, see panaks alla. Ja see, mis on hea, see tõstetakse üles. Vaat on ju need nii õitslased, et noh, kes tunnetab, need on kõrgemast klassist, et vaata, mõtlejad on madalamast klassist. Vaata, minu kohta ütlevad ka need mõned nii nimetatud, noh, siin on mõningad nõjad, kes ütlevad, see on ju idioot, see mõtleb ju. Aga vaata, meie oleme targad, meie tunnetame. ja kõik tarkus tuleb läbi tunnetuse. No on sellised idioot. Jah,
aga mida nad tunnetavad, tekib küsimus.
No kuule, kui nendel pole mõtlemist, siis ongi sellised kuradi UFO sõdalased ja muud. Need ongi need lõhestunud tegelased. Tunnevad, lahe, eks on käib, ma olen kõva kuit. Aga mida ma teen? See ei ole enam minu asi, see on... Nagu meil on sõrtud pohku
Ma tunnen, et ma teen õiget asja, nad mõtlevad.
Ja, ma tunnen, kuidas? Ja see ongi lühestumine. Ja vaata nüüd, kui sa selle oma vaimusambad, et katki, siis sa saad selle tõsta ilusti sinna taevasse neljandale tasandile. Saad juhiks. Sa lõhud ära ennast. Aga vaata asjad selles, et Kui üks osa sinust on üleval taevaseks, noh juht, ja teine osa on seal ori, aga siis kes seal keskel on? Keskel on see vahendaja. See on see, siis tuleb nii, ma irooniaga ütlen, et siis tuleb Jeesus sinna vahele, tema aitab, tema vahendab. Ja see ongi, see, parasiitsüsteem saabki tulla sinna vahele, kus oled sina lõhestunud.
Isenest võtta sinna sõike mingi tarkused ära, et kett on sama tugev, kui on ta kõige nõrgem lüli, Ja kui sa oled nagu ennast ära lõhestanud ja mingid osad nagu kuskile taevasse ära tõstnud, et need on kõige tugevamad osad sinus ja sa toetud nendele, sa oled ikkagi sama tugev, kui see on su kõige nõrgem koht. Ju. See, mille sa oled alla surunud, et see on mingi jama osa minust ja sellega ma ei tegele. Aga tervikpildis sa oledki täpselt nii tugev, kui see on see kõige nõrgem osa on. Ju.
Ja, aga nüüd me defineerime tasemed. Esimene aste on orjaklass. Ja kuidas tunda ära orja? Sest tegelikult, jah, vaimses pildis, kui ma tahaksin näha, kui tuleb inimene tänavalt vastu, ma kahjuks ei näe, sest seda sagedust hoitakse kinni. Ma ei saa vaimselt näha, kellel mis on tase. Aga on olemas kirje. Ja vaata eluliselt tuleb tase, tuleb küllatki kiiresti välja. Kui see inimesega koos oled, see tase küllat ka avaldub. Ja ütleme niimoodi, et tegutsemist mustrist me saame alati iga kell inimese taseme kätte. Ja orja tase inimest me defineerime väga lihtsalt. Ta ei ole võimeline vastutama. Ori on inimene, kes ei vastuta mitte kunagi oma tegude eest. Noh, toome kohe siin väga hea näite. Meil on nüüd hästi populaarne kuju, on see Ossinovski. Oli ka, ma juhuslikult nägin ühte artiklit, kus Ossinovski väidab, et tema ei ole mitte ühtegi viga teinud. Ta ei vastuta. Ja tegelikult Ossinovski on ehtne orja klassi inimene ilma mitte mingisuguse agata. Noh, see on nagu kindel mats. See on kindlaks tehtud. Ta on ori. Ja millegi parast on ori sattunud kuhugi riigikokku. No, mis kuradi porno see selline on, no, mis siin valitseb. Nii. Ma võin lootada, ta pole ainukene. Seal on veel sellised tegelased. Me võibolla ütleme, võibolla mõned seal ei ole orjaklassist, aga ütleme enamus on seal orja.
Keegi peab seda kaadervärkiga töös hoidma.
Jah, keegi peab ju ka seal töös hoidma, sellepärast, et noh, kui need idioodid seal kohal on, siis majandus... Ei, no seal ongi idioodid kohal, sellepärast majandus lähebki meil kogu aeg põhja. No. Nii, orjaklassi inimene ei vastuta. Ja tegelikult inimestel meeldib olla ori. Sest vaata, orjal ei ole mitte kunagi tasu ega karistust. Orja peal karma ei kehti. Inimesed ei taha, et tuleks karmad negatiivsed. Vaata kõik need, kes tegelikult ütlevad, et armastus on ülim ja kaotame ära vägivalla. Vägivald ei ole ju mitte midagi muud kui negatiivne tagasside. Sest ütleme niimoodi, et me teeme teo. Me loome põhjuse. See peegeldab keskkonnas tagasi. Ja vaata nüüd, kas see peegeldus on nagu meie jaoks meeldiv või ebameeldiv. Me kasutame kahte erinevat sõna, tasu ja karistus. Tehniliselt on nad tegelikult üks ja sama asi, ta on tagasi side. Ütleme, meie jaoks ebameeldiv tagasi side näitab seda, et me peame muutma. Positiivne tagasi side näitab seda, et me oleme nagu õigel teel. Et tegelikult karistus ja tasu on üks ja sama asi. Aga vaata, inimesed tahavad ainult seda positiivset tagasside. See tähendab seda, et ükstas kõik, mis sa teed, kõik on hea. aga kuulge, sorry, kui sa ikkagi lööd haamriga teisele inimesele vastu pead, siis ta läheb katki ja see ei ole hea. Ja see ongi sama hea, et noh, lähen riigi kokku, tein idiootsuse, siis kõik hidavad mulle takka, et see on hea. No reaalsus näitab seda, et ma olen varsti kummuli maas. No, negatiivne tagasside on elu arenguks vajalik asi. Ja vaata, siin ongi, et ütleme, ori on see, kes tahab ainult positiivset tagasisidet. Ja vaata, tegelikult siin ongi ka väga hea test, ka kui sa, noh, näiteks, kui küllaltki kiiresti saab ka naise ära testida, kas ta on ori või midagi enamat. Noh, loomulikult see ei pea valetama, aga ütle, tema vea koht. Ja kui naine hakkab selle üle mõtlema ja analüüsi või parandama, siis me võime öelda, et ta on juba teisest klassist. Aga kui ta solvub, tirtsub, ütleb, et sa oled mõlakas ja jookseb minema. Ori! Ori, mis ori, noh. No see on väga, väga kergesti saab naiste tasemed kätte, kui plaks, plaks, plaks.
No aga Hannes, see on ju enamus inimesi. Sest suhtes, et väga üksikud on need, kes julgevad ja tahavad kuulda mingisugust kriitikat enda kohta.
Vat, sa nüüd said naela pea pihta. Enamus ongi orjad. Enamus ongi orjad. Ja kõige kihtim on see, et need orjad on, ma ei tea, igal pool, kes on seal kuradi valitsuses ja kes on, ma ei tea, juhi firmat ja küsimus, kuidas ta üldse sinna sai. Väga lihtne, tappis õige firma ära, läbi laipada sinna sai, lõhestas, Jeesus aitas. Nii edasi. Et ühesõnaga, ori ei ole võimeline vastutaja. Me tunneme neid põgenejatena. Ja et ori on põgeneja, ta ei vastuta mitte millegest. See on nüüd esimene aste, orjaklass.
Et seal on nagu siis seda, see peremees vastutab, see aru. Keegi peab ju vastutama, kui ori teeb mingi sigaduse.
Võtame näiteks nagu laps. Vaadake, kas laps vastutab millegi eest? Ei. Ema, isa vastutab tema eest. Peremees vastutab. Ja ema, kui tahab, noh, vaata, me anname lapsele alati süüa. Vaatamata sellele, kas ta on midagi asjalikult teinud või ei ole. Ta saab alati süüa. Me ei jäta teda nälga. Vaata, reaalses elus, kui sa tööd ei tee, sa süüa ei saa. Aga ütleme, näiteks kui mul on laps, vaatamata, kas ta on olnud paha laps või hea laps, mikka anname süüa. Ja kui ta on väga, noh, kui ta teeb mingit koerust, siis me dresseerime, anname talle vitsa. Aga see ei ole enam karma. Tema lapse puhul ei toimi karmat. Ja vaata, see on ka põhjus, miks mehed on naiste mullis. Kui nad ronivad naiste mulli, siis nad lähevad automaatselt lapse staatuses ja lähevad automaatselt alamklassi. Ja ma võin öelda, et noh, võib-olla on sünnijärgselt, ei ole orjaklassis, aga inimene lõhestab, ise läheb, ta valib orjaklassi. Et ütleme niimoodi, see orjade mastaabist ei pruugi veel kõik orjad olla. Aga noh, mina võtan väga pragmaatiliselt. Mind ei huvita see, mis sa oled sündid. Kui sina ikka oled põgenaja ja ei vastuta, oled ori minu jaoks ja sa ka jääd. Võib-olla sa sündisid hoopis teise klassi, aga ise valisid, sest vaata, ühiskonnas saab klassi muuta. Ja kui sa ikka oled ori, siis sa oled ori ja kogu muiss. Ja orjasse, ja vaata nüüd, kuidas tuleks tegelikult suhtuda orjasse. Tegelikult peaks orjasse suhtuma põlglikult. Ja tegelikult, kui ma nüüd suhtuksin sellistesse inimestesse põlglikult, oleks täiesti, noh, kõik on okei karmaliselt, aga noh, loomulikult nendele ei meeldi, siis ma olen ülbik. Aga sedast tuleb suhtuda. Ühesõnaga, esimene klass on orjad. Teine klass. Kui me nüüd hakkame vastutama, siis me saame teenendavasse personaali. Ja vaata, vastutamisega sa saad juba ameti, sa saad juba meistri, sa oled keegi. Sa oled mingisugune tegelane, sa oskad midagi. Vaata, vastutamisega sul hakkab tekima oskused. Sest kõik need, kes ei vastuta, nad ei oska mitte sittagi. Vaata, tihti peale inimene, ma ei oska midagi teha. Ega ori ei oskagi midagi teha.
Orjal öeldakse, mida teha.
Ja sa teed täpselt nii nagu. Alles meister oskab midagi teha, aga meistriks sa saad läbi vastutuse. Ja see on teine klass.
See on nagu huvitav, et see on nagu õppimisprotsessi mingisugune osa, et kui sa midagi õpid ja õppimise käigus ütleme, õpid süüa tegema ja toidu kõrvetad sisse, siis ori ei saa aru sellest, et ta toidu sisse kõrvetas. Aga nagu meistri... Nagu
see... Ei, see on pann on süüdi ja...
Kõik teised on süüdi.
Ja kõik teised on süüdi. Orjad tunnus on, kõik teised on süüdi.
Vale toit oli järelikult ostetud lihtsalt. See poes oli, poed on süüdi, et on nagu palaks läinud toit kindlasti, aga mitte, et inimene on ise süüdi. Tavaliselt on nii.
Ja siis see teenindav personal, see, kes nagu õpib vastutus, siis tema hakkab nagu aru saama sellest, et pagan, et ma vist ise jätsin tähele panuta selle toidu ja nüüd ta kärsas sisse, et õppimine nagu käibki nagu läbi oma vigade mõnes mõttes.
Jah, ja siin ongi niimoodi, et vaata, me jõuamegi nüüd siia, et seda negatiivse tagas sidem. Tänu negatiivse tagas sidemel me saame muutuda ennast paremaks. Ja vaata, kõik need õpetused, kaotame ära kurjuse, kaotame ära vägivalla. See on kõik orja, see on orjade mentaliteet, see on orja mentaliteet.
Sealt tulebki see, et õpime teiste vigadest see lause veel, et sinna juurde veel. Tegelikult pead oma vigadest ikkagi õppima.
Ei, no tark inimene õpib teistest, aga ei, see no,
ei ole.
Vaata, see tähendab seda, et tuleb üldse vigadest õppima hakatagi.
No
sest ori ei õpi ei enda ega teiste vigadest.
Ja, algus on ikkagi vea tunnistamine, et on viga.
Ja. Sest noh, vaata, no võtame kasvõigi laste kasvatus, lastel on mingi iga, noh, võtad neid emasid. Mina pole mitte midagi valesti, lihtsalt laps on nii halb, noh, kasvas. Ei, sina kasvatasid ta. Laps on sinu toodang, sinu loomingu vili. No väga klassikaline. Ja noh, sorry, mida ma teen selle inimese, kes ei suuda üldsegi aru saada, et ta ise midagi valesti teeb. Ta on ori ja orjasse tulebki põlgusega suhtuda. Ta on pahna. Ja meister on juba, minu mõelest siin on väga hea, vaat on olemas üks väga huvitav valdkond nagu psühholoogia. Psühholoogide seas on kaks äärmust, kas on sitad või on head psühholoogid. Keskmist ei ole. Vaat igal pool mujal ametis on häid meistrid, kehvi meistrid ja keskmised, aga psühholoogides keskmised ei ole. Nad on kas head või kehvad. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et need head psühholoogid on nagu meistrid, nad vastutavad. Ja need kevad psühholoogid on need nagu titeid, korjad. Tead, lahe, ma õppisin, saan mingi kifti ameti eks? Need ei huvitagi, nad ei näegi põhjust tagajärgi. Ja vaata, sealt tulebki see halb psühholoog ja hea psühholoog. Üks on oli, teine on juba järgmine klass. No.
Eks siis psühholoog peab oskama analüüsida.
No vaata, tead, miks psühholoogias ei ole keskklassi. Vaata, matemaatika on selles suhtes väga hea asi. Õpid päevalemid ja selle järgi käid. Saad keskpärase matemaatika. Aga vaata, psühholoogia on selline amet, kus sul peab loovust töötama. Sinu enda mina.
Aga kuidas nüüd, kui on, ütleme, et inimene läheb, noh, ütleme, selle sama psühholoogia näite puhul, et inimene tahab psühholoogi juurde minna. Nii. Kuidas ta nüüd eristab siis seda päris adekvaatset psühholoogi ja siis seda orja mentaliteediga psühholoogi.
Ega tavaline inimene eristagi, katseksitusmeetod.
Ongi nii, jah.
Ei ole mõõdupuud. Mina võin öelda, kes on kes, aga inimene ei suuda mõõta.
Et sa iial ei tea, nagu siis jah, et kas inimene vastutab oma nagu nõuannete eest või mitte.
Vaata, kui see inimene juba oskaks, mõistaks ära, minil on hea psühholoog, minil on halb psühholoog, see enam ei vajaks psühholoogi abi.
Okei, okay, ka tõsi, jah.
Et seal see irooni ongi. Lihtsalt katseksitusmeetod, kas said suhu või saad?
No jah, mul tuli kohe see kuuri jälle meelde, et noh, see, kui on mingi peapsühholoog kuurias, kes ütles, et nagu kui te lahendust ei leia, siis minge kirikusse, et siis saad ikka lahenduse.
No tegelikult see on üks kriteerium, sest vaata, mõtlev inimene saab aru, et kirik on bullshit. Noh, ja see on minu, vaata, kui ütleme, psühholoog väidab, et kirik on lahe asi, siis ta pole veel psühholoogiat selgeks õppinud. Psühholoog saab aru, et seal on vastandid, seal on vastandkäsud on alati negatiivne inimest lõhkuv. No ma ei hakka siin psühholoogi ABC ümber kirjutama, aga kui psühholoog väidab, et kirik on hea, siis ma ütlen, adieu, monsieur!
Ehk siis, kui juhtub psühholoog on juba sellised arvamusel, siis mis me nendest psühholoogidest võime
ma
arvata?
Ma viimsutan maha, kohe. Yeah. Siin ei ole pikemat juttu, sest ütleme, psühholoog on see, kes analüüsib, kuidas toimivad mingid asjad. Aga vaata, mis asja on kirik? Kirik ju õpitab vihkamist. õpetab iseendaga konflikti minekuma. Noh, ta jaotab heaks ja halvaks. Ta tekitab sõda, ta tekitab mõtteerroreid, ta kaotab mõtlemismudeli. No, see oleks täiesti oma...
Ta on, ta on nagu orjadele mõeldud...
ta ruineerimis ja pedereerimis vahend ja mitte midagi muud.
Sest kui see orja tunnus on oli see, et ta ei vastuta mitte millegi, siis mida kirik õpetab on see, et Jumal teeb kõike. Ta käseb poob ja laseb. Sina, sinu, sina väike kõnn, sinu otsused ja teod ei mõjuta mitte midagi, sest see on kõik Jumala mingi tegu. Et kui midagi, mingi asi ebaõnnestus, süüdi saatan, kui mingi asi õnnestus... tänu Jumalale, aga see, et see inimene ise midagi seal vahepeal nagu vaeva nägi, ei, seda ei ole.
No, kuule,
seda ongi see orjamentaliteet.
Aga selleks ei ole me psühholoogi juurde, me oleme ise tsillid ja niisama lasta minneks. Me läheme ikkagi psühholoogi juurde selleks, et saada nõu, et kuidas sõieti käituda. Vaata, üks asi, noh, näiteks, noh, on peredraama või, noh, mees ja naine ei saa läbi. Siis psühholoogi esimene üles oleks õpetada mehel mõistma naist, naisel mõistma meest. Aga kui paljud seda teeva? Jaa, ma olen näinud. Näiteks Tõnu Ots mulle hästi meeldis, väga hästi analüüsib ja kuulad ja saad endal isegi uusi mõttetark. Aga kui sa võtad mõningat jobu, siis kutad käega. No leppiga ära. Minge pekki seda võib iga mutsul öelda sellist nõuand. Leppiga ära. See ei ole võimalik. Sa pead mõistma ja siis kui see haakub ja vaat siis saavad inimesed nagu koos. No, see on oma ette töö ja tehnika ja vaata, ta jõuabki järelduse. Vaata, need on tehnikad. Psühholoogias on tehnikad. Ja kui sa vaatad kirikut, mis tehnikaid seal kasutatakse, siis sa mõistad, et see on täielik okse, mis seal tekitatakse.
Et see oleks nagu sama, et kui viia auto nagu remondi töökohta ja siis lukseb, teeb autole pai ja ütleb, no hakka tööle, ole pai.
Jah, see on täpselt, ei, ma tahan,
et lukseb ikka. Mitte otsida viga üles ja siis mingid jupid võib ära vahetada või mis seal ei tööta ja mida seal vaja reguleerida.
Vahta jupp ära, aga mitte ära silita ja palveta. Ei, palveta, ma ei tee autot terveks.
Aga mul tekis küsimus, et see on nüüd... Sa ennem teid välja selle orjaklassi, aga ma sain nagu aru, et lapsed on ka siis nagu orjaklassis.
Jah, aga vaata, laps on arenev asi. Vaata, siin see asi ongi, et kui inimene on sündinud esimese klassi ja ta areneb, ma suhtun tas hästi, ma õpetan. Aga kui ta ei taha õppida, siis ma liigitan ta orjaks. Kohe, plaks, ta on ori. Ja vaata, minu jaoks ongi, esimene klass on lapsed ja orjad. Lapsed on see, kes õpib. Ori on see, kes ei taha õppida. Ta on ori raisk. Tema sa suhtutakse põlgusega. See, et sa oled esimese klassi sündinud, ei ole halb. Küsimus on sinu valikus.
Mm-hmm, et kas sa hakkad nagu süüdistama kõiki oma vigades või proovid ise nendega
ja,
nagu jagu saada?
Aga miks see nii oli ja siis üritad selle järgi käia? No seda on näha tegelikult. Et. Ja see on väga lihtne. Noh, varsti hakkab saada läbis ka saada, eks ma katsun need klassid veel siis kiiresti ära rääkida. Teine klass on siis, noh, kas meister või teineda personaal. Vaata, meister on see, kes areneb ja teineda personaal on see, kes ei arene. Ja ütleme, teine klass on see, kes juba vastutab enda tegudest. Aga mida see teine klass ei suuda? Nad on müüdavad libud raisad. Nad alati reedavad, nad jooksevad ühest koos teise. Noh, me näeme, et noh, noh, näiteks naine, et ah, see mees ei sobi, lähen teise naise juurde. Ega samamoodi ka mehed, eks? Nad võtsid naise, ah, tüdine siin ära, võtan teise. Noh, pole enam see või noh. Noh, tihti peal naine ütleb, armastus sai otsa. Selge, lihtsalt taset pole. See on lihtsalt taset pole. Nii. Ja nüüd ongi võti kolmandas astmesse. Lähed sa siis, kui sa... Muideks tead, et reetmine ja enese müümine on üks ja sama asi. Et vaata, kui nüüd ütleme reetmine, kui minul on meeskond, võtan inimese, siis see reedab mind. Aga see sama reetur, ta on tervik olemas, ta müüb oma hingejuppi maha, ta lõhestub, ta vihkab, ütleme, ta vihkab ise ennast. Tegelikult reetur ka vihkab ise ennast. Ja ütleme, kui sa jõuad sellisele tasandile, et sa ennast maha ei müü, siis sa jõuad vabakodaniku ehk kolmatuse klassi ja see klass, vaat siis sa saad juba määratleda oma elu. Vaata siin kõik räägivad, ma elan oma elu. No kuule, esiteks, te olete müüdavad libud, siis te olete mingisugused kuradi, ajukääbikud, mis oma elust teil siin juttu on?
Mis siis oma elu on üldse?
Vaata, oma elu tähendab seda, et vaata, kui me sünnimid kujundatakse. Ma võin ütelda näiteks minu näide. Mina hakkasin nõiaks. Kõik sõdisid selle vastu läbi. Ei aita ähvardamine. Mul on ka lubatud maha lasta, et ma olen nõid. Ei aita. Mul on võetud kõik teenistuse ära. Noh, näljutatud. Ikka ei aita. Ma olen see, kes ma olen. Ma olen nõid. Mul on oma elu. Mul on oma, kuidas ma päeva kujundan. Keegi kujundab mind.
Et see on nagu vabadus valida seda, kes sa oled.
Jah. See hakkabki. Ma valin, kes ma olen. Ma valin, mis ma teen. Keegi ei ütle mulle, mida ma teen. Ja nüüd ma ei müü ennast maha. Ma ei ole müüdav libu. Ja neljandasse klassi, kuidas me pääseme? Ehk juhiks.
Kas sa oled öelnud, juhiks sünnitakse?
Ei, no sünnitaksegi loomulikult, sellepärast, et esimeses klassis, neljandase klassi see ühe elu jooksul ei liigu.
Nii et järelikult...
Teid ühe klassi vahe ühe elu jooksul on väga hea. Loomulikult see ikka peab hing olema tasemel. Ja ütleme, ainult vabast kodanikust saab juhti. Orjast ei saa mitte kunagi juhti. Teenendavast personalist ei saa kunagi juhti. Vaid ainult vabast kodanikust võib saada juht. Ja nüüd ma ütlen teile ühe väga ilusa võtmesõna, mis sa pead tegema, et sa oled juht. Ja siis sa tõmbad kõik kogu sellele valitsusele kriipsu peale. Juht on ainult eranditult andvas pooles.
Täpselt.
Ja kogu see meie kuradi valitsus, see on suures sama imust lähevad. Nii et tegelikult juhinõuetele ei vasta seal mitte keegi.
Aga mida see tähendab, et ainult andvas pooles, et kuidas seda mõista? Nagu?
Vaata väga vastu, vaata meenud. Mina tahan luua vaimsust. Ma ei küsi selle jaoks mitte midagi. Vaata, ma teen, mul on iga nädal on kokukas, ma teen seda. Ma ei tee seda mitte mingisugus sama imuva. Ma teen, ma teostan seda, ma loon, ma annan. Ma ei küsi sellest mitte midagi.
Noh, et see oleks nagu huvitav eksperiment, et kui palju poliitikud läheksid nüüd homme tööle, kui neil öeldakse, et selle tööste palka ei saa.
Tühi! Vaat seal see võti ongi. Sest noh, ütleme, juhil on midagi sellist, mida ta annab. Ta läheb andvasse poolt. Ta ainult annab. Loomulikult, kui inimene tuleb remonti ehk terendama, ma küsin tasu. Aga vaata, mina olen valinud ühe ameti kirjate tegemise. Ja see on vaba. Ja vaata, juht ongi see, kes on ainult andvas pooles. Ja ma võin öelda, et seda neljandat taset reaalselt meestena ei eksisteeri.
Siis järelikult ongi siit see, et kõik need juhid, kes seal üleval on, poliitikud, et...
Nad on need süsteemi toel.
Jah, täpselt. Et nad ei ole mitte oma jõu pealt seal, vaid on siis süsteemi toel.
Ja ma võin
seal.
Sulle veel ühte saladust öelda. See juht, kes on andvas pooles, seda ei saa mitte kunagi troonilt lükata. Mind ei saa mitte keegi troonilt lükata, sest ma olengi juht.
No jah, et mõnes mõttes see jõunurk või võimunurk, millega inimene tegutseb, kui ta loob seda ise, noh, see ei ole keegi väljast poolt, kes annab talle nagu raha selle jaoks, et ta saaks nagu toimetada. Noh, tema saab juuraanid kinni keerata, aga kui sa teed oma jõu pealt asju, siis ainukene inimene, kes seda saab teha, on sa ise. No, see on su enda vaba tahe, kui sa tahad.
Mitte keegi saab minu teooriat kinni keerata. Ei rahaga, ei ähvarduse, mitte millegiga ei saa. Pole hooba. Ja see ongi, kui juht kardab oma võimu pärast, siis ta ei ole juht. Juhti ei saa mitte kunagi troonilt lükata.
Nii et kogu para... Kogu parasid süsteem siis on nagu tarbivas pooles, siis et seal nagu põhimõttes, et ongi see üles ehitatud sellega, et tarbida, et see on nagu põhimõttes, et
no, meil on
juhte niimoodi... ei olegi üldse ju.
Ütleme, looduse järgi juhte ei ole. Need on ainult mäng pooli, ütleme, naisi saab olla selle tasemel, aga vaata, naine ilma meheta ei toimi. Ütleme, poolikud juhte on, aga mitte täisjuhte. Ja vaata inimesed, ütleb niimoodi, nad tahavad olla orjad. Ja tegelikult me peaksime hakkama esimesest sammust pihta loobuma oma orjameelsusest. Ja orjameelsus tähendab seda, et ma ei ole mitte milleski süüdi. Need on võrdusmärk. Inimesed, ma olen iseseisev, aga ma pole kunagi süüdi. Ori, sa oled ori. Ja kui sa järsku tunned, et sul ei ole ametid, sa ei oska millegi kasulik olla, siis sa oled ori. Ja nii peabki ka võtma.
Et nüüd saate lõpus siis mõtta ainult kõikidele kuulajatele, et kuidas sa saad olla kasulik teistele? Ja...
No ma andsin definitsiooni, eks iga üks mõtta, mis klasside kuulub ja kogu lugu. Sest noh, mina ütlen, ma tõesti ei näe klasse, aga tead, elus tuleb see klass väga kiiresti välja. Väga kiiresti tuleb see välja. No kui sa inimesega suhted või koos elad. No kui sa näiteks tööl käid ja noh, naabrinaist, noh, võid igapäev näha, aga ma ikka ei muista, mis ta tase on. No, aga see on isiklikust kogemusest, see tuleb välja. Kas ta põgeneb, kas ta müüdav libu või ta on andvas pooles.
Ei no kui naabrinaisega suhtled, ega siis põhimõtteliselt tuleb ka sealt välja ju, nii et no, suhtluse pealt inimestega siis tuleb ja, tegelikult see välja.
See tuleb, aga ta ei tule kohe välja. Vähemalt mina ei oska teda nõiana vaadata. Pilt ei ole. Noh, need on illusioonid on nii võimsad, et sa ei näe seda sisu ära.
Aga arvan... aitäh, Hannes, väga põnev saada oli.
Jah, et siis lõpuks jõudsid ka siis UFO teemad meil eetrisse ja aitäh Hannes selle põneva saate eest ja meie siis lihtsalt arengu maagid lõpetame täna Nõmme raadio eetris ja annan ka arengu maagi Hannes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196 ning meid võib siis kuulata 3 korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 5. Ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ning kord on veel arengu maagi Hannes Vanaküla telefoni numbrid, see on 51 37 196 ja meil on ka e-post info@arengumaagia.ee ning koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis arengu maagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!